Slimību profilakses un kontrolas centrs atkārtoti aicina pasažierus, kuri 26. jūnijā brauc ar autobusu maršrutos Valka Rīga, Valmiera Valka, sazināties ar centra speciālistiem. Autobusā atradās COVID-19 slimnieks. Līdz šim centram piezvanījuši 22 pasažieri. Zināms, ka šajā maršrutā ar autobusu brauca 109 cilvēki. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 3 jauni ar COVID-19 saslimuši cilvēki, 2 reģistrēti Rīgā, bet 1 Ogres novadā. 2 no saslimušajiem kontaktējušies ar cilvēkiem, kas atbraukuši no ārzemēm. Kuldīgas novada Gudenieku pagastā konstatēts šogad pirmais Āfrikas cūku mēra gadījums mājas cūkā. Cūku novietnē Krauļos iznīcinās 31 cūku. Saimniecībā noteikta karantīna. Speciālisti tagad noskaidro, kā slimība iekļuva cūku fermā. Pārtikas un veterinārais dienests aicina netirgot uzņēmuma Talsu zivju kombināts ražotos zivju konservus. To izcelsme nav skaidra. Uzņēmumā arī atklāti būtiski pārkāpumi konservu ražošanā. Slavenais režisors Kirils Serebreņņikovs nepārsūdzēs tiesas spriedumu. Maskavas tiesa režisoru atzina par vainīgu krāpšanā. Serebreņņikovam tiesa piesprieda nosacītu 3 gadu cietumsodu un apmēram 10 000 eiro soda naudu. Režisors visas apsūdzības noraida. Viņš uzskata, ka apsūdzēts, jo kritizējis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Indija kļuvusi par 3. koronavīrusa vissmagāk skarto valsti pasaulē. Visvairāk saslimušo ir Amerikas Savienotajās valstīs un Brazīlijā. Indijā ar COVID-19 inficēti 700 000 cilvēku. Vissmagāk skartas ir blīvi apdzīvotās pilsētas – galvaspilsēta Delī un Mumbaja. Lai gan inficēto ir ļoti daudz, no COVID-19 nomirušo ir mazāk nekā citās pandēmijas smagāk skartajās valstīs. Parīzē no šodienas atkal atvērts Luvras muzejs. Koronavīrusa pandēmijas dēļ muzejs bija slēgts gandrīz 4 mēnešus. Cilvēku interese par muzeju ir liela. Biļetes cilvēki izpirka ļoti ātri. Tūristu iecienītās vietas Parīzē lēnām atsāk darbu. Atvērts ir arī Eifeļa tornis. Nākamnedēļ darbu plāno atsākt Parīzes Disneylanda. Un sēru vēsts. Pēc smagas slimības šodien Stokholmā nomira dzejnieks Juris Kronbergs. Kronbergs rakstīja dzeju un tulkoja to gan latviešu, gan zviedru valodā. Juris Kronbergs ir saņēmis balvu arī par mūža ieguldījumu literatūrā.